Aurrera seitzen dugu, Kale Gorrian saioan, Infozazpirratiko sintonian, eta gaur ostirala da, eta ostiraletan badakitzue zer dugun, Ipar Euskarriko aktualitatea zartzeko tartea hasten dugu astero, ostiraletan, esan bezala, baina gaurkoan utxune nabarmen batekin, hemen beti egunero puntual telefonoz bestalde Baionatik lagun bat, lankide bat, kazetari bat izaten genuelako, Aitor Renteria, txato laguna, eta aurreko asteburuan, aurreko larunbatean zehazki esatarren, bihotzekoak jota, bueno, ba, agurre esan zigun, guztiontzat kolpe gogorra izan zen, bere agurra, bat batan jasotako albistea. Hemen Kale Gorrian egia esan, astelenean egin genion, keinu txiki bat, omenaldi txiki bat nola ez, baina gaurkoan bere tarta zenez ere, bueno, ba, zerbait berezia hasieran behintzat, zerturaren hasieran behintzat egin nahi genuen, eta behintzat bueno, ba, txato edo Aitor Renteria Berria Egunkariko kazetaria gogora ekarri ez da, eta bera gogoratzeko eta berari ere omenalditxo txiki hau, irrati bidez omenaldi txiki hau egiteko, ba, bueno, bere tertuliakide izan dako bi lagun ditugu gurean, batetik telefonoz desaldea Jan Debuten, eta hemen Urruñako estudiotan Idoi Araso, egunon bioi.
Egunon.
Baita zuei ere, bai.
Bueno, aipatzen nuen, ez da, gaur utxune nabarmen badagola tertulian, beti gurean zegoelako Aitor. Aiande, zuk ere pentsatzen dut, baduzula, bueno, ba, zure ekarpen egiteko gogoa gaurko tertulian, ez da, txatori dagokionez behintzat, omenaldi txikitxo horri begira behintzat.
Ba, nola ez zion, Mikel zen, eta erranduzun bezala xe, joan dena ostiralean, ba, bertan geuden, telefonoz bestaldetikan gure tertulia egiten eta gure mai ingurua jorratzen eta osatzen eta esaten duzun bezala zezea larun bat arratsaldean lagun bat ekotxegin zidan, esan ez, ba, atzo egun, ez dute egun zu eta zea Aitor Renteriarekin, eta bai, solasean, eta hola, bai, ez behar bat gertatu da, eta ostra zer, eta hola, eta bai. Zanpez hola bihotzekoa eginda joan zauku eta ostra, zera. Den hori eta bueno, nik baino askozaz gehiago eta modu gertuago batez ezagutu, zera, txato ezagutu dutenekiko ere sekulako, zera, aideitasuna eta tristezia dut eta ez enuke ez da ere inolaz ere ba gainontzekoen liku hartu, baino benetan urte guzti haietan txatu ezagututa lehenik aekan nik ezagutu nun erakasle zenea zaburu belarri euskararen alde lan egiten eta ze ongi bere egin zuen iparraldeko euskalki bueno guztiak esango nuke bere egin zituela euskara mailan, bueno, ja, fina aparta. Eta gero bat, kazetari gisa ezagutu nuen, egunkariaren epoka, gero zori gaitzez badaki guze gertatu zitzaion egunkariari, eta gero berriari buru belarri ere ekin zion, eta noski ba, ostiraletan tertuliak ide genuen. Eta niri oso gustatzen zitzaian, ba, maiz gure, zera, gubion artean deitzen nauzularik Jon Mikel eta hola ba bihar Idoiarekin eta txatorekin egongo zara eta prest eta ni batzutan animatzen al naiz beste batzutan zuekin bat ezin egin baina beti plazer bat da eta esaten nuen bezala seba zuen konfidantza eskertzen dut eta nola zez Aitorrena eta niri gustatzen zitzaidan berarekin joanen astean bezala ba bataiatzea ezta litekena da Ibai egi ezberri datik gentozela gure bilbideak diferente izan da eta hola baina batzen ginduena eta gaituena oraindik ere eta geroari begira batuko bai gaitu ba nik uste dut lehenik eta behin euskera gure hizkuntzak dugula eta baita ere alturan izan nahi nun ze bera hain jantzia eta Idoiari ba hitz berdinak zuzentzen aldizkiot ze alako mintzakideekin nagoenean ba espero dut haien alturan izaitea zerbait ekarpen baten egitea eta zeren eta aberasgarria baita eta hori gertatzen zitzaidan beti Aitorrekin eta pentsatzen nun ere bai Bueno, ba, noizbait, zera, kuruza zen ginenean, hainbat egitalditan, prentsa horrekotan, edo baiona txikian, eta beti pesatzen, ostra egun batez, ba, ea, eskerrak batzutan, kafetxo baten hartzeko, edo garagardo txiki bat hartzeko denbora hartu genuela, baina beti ere pentsatzen duzu, bueno, ba, noizbait, denbora gehiago hartuko dugu, ze eterno garela pentsatzen baitugu, eskerrak gainea, bestelan, jai genduke, ezta? Eta beti pentsatzen duzu, eta zera, kasik, esango duke, bai, bedirako hemen izango bagina bezala, eta pentsatzen duzu, ja, etorkizuna dugula aurrean, eta ala zeukan, dios, zera, aitorrek, horrein beste gauza eginda zeukalako, baina badakit asko egin, eta behar zuela, eta nahi zuela, eta justu, ba, gauzak alatzen direnean, den non onerako nik uste eta eneki bada eneki, baina esperantzaz beteta eta jo, nun eta utzi gaituen janden larun batan, esan duzun bezalaxe bere Bizkaian maite hartan, mundian eta, bueno, bere sorteritik gertu eta egia da zera utz bat ja senditzen dugu denok eta oraindik ere sendituko dugu, baina alere batzutan bakizu hain indartsua zen bera, egia da, lehen zera, lehen kontaktuan igual hotz sabarra edo ez da gero da zen, esatzen dugu ah, nor da hori, baina bere ala hartzen zinen ze bihotz handikoa zen, esku zabaleko mutila zen eta bertzea bestea ere espetatzen ere zekina. Iparra inoiz ere galdu gabe eta hori gustatzen zitzaidan. Aitorrek asko erakatsi zidan ere. Badakit zera adiskide ni baino milagoa izan duela zen eta hainitz jende errokontratu baitu bere bidean, bide liaburregi honetan, baino hain zen zera nun eta hainitz dauka. Eta nik sumeki bada da partikatu nahi dut bere gainontzeko adiskidemin eta senide guztien pena, ba, nire zea hartan partikatzen dut ere, eta badakitzu entzako ze gogorra izan den ere bai.
Bueno, hori zezan, baitare gaurko maian guruaren helburu nagusietako bat, ez? Nolabait guk ere gure dolumina azaltzea azkenbaten espazio berarekin elkarbanatzen genuelako, zuk ere idoia pentsatzen gertutik, ez? Sentutuko zenula txatoren agurra.
Bai, noski, bai, ba, no, mai inguru honetan, telefonoz bestaldean izaten genulako astero, zuk diozu bezala, beti puntual. Baina horretaz gainere, ba, Ipar Euskal Herrian, Davide Euskaldunok partekatzen dugun emankizun hortan ere egoten zelako gurekin Aitor. Ahoan bilori gabe hortan, ba, lan handia egin zuen, bere izan zen zalantzarik gabe Ipar Euskal Herriko Euskal Edabideak elkartzen dituen proiektu hortan bultzatzaileetako bat, eta zutabe bat galdu dugula esan dezakegu, ba, okerrik esan gabe. Izan ere, hor zeon bere ekarpenak egiten eta bere baikortasuna eta bere aurrera egiteko nahi horrekin, Aiandek aipatu du, ba, euskaltzalea zela eta kasetari handia, inolako zalantzarik gabe bi alderdi hoiek nabarmendu behar dira txatoren gandik. Izan ere, biak gainera bere lanean ere ematen zitun, lanetik kanpo ere mila gauzetan ibiltzen zen, ba, euskararen eta euskal kulturaren alde, baina kasetaritza mailan ere, ba, horren aldeko lan handia egiten zuen, eta egia esan berak egindako lana denok baliatu ahal izan dugu, eta hori nabarmentzekoa da. Gero pertsonal mailan ere, ba, bere falta ziur sentituko dugula, ze gizon oso alegra eta eskuzabala zen, eta berarekin lanean aitzea edo Aiandek aipatu duen bezala kafe bat hartzea Baionako taberna batean, ba, beti plazerra izaten zen. Falta handia botako dugu bere lankideok, bere lagunok, eta orokorrean esango nuke euskal gizarteak, euskal gizartearen gandik egin duen lana handia izan delako. Azken agurra eman zioten Bilbon asteburuan, baina esan nahiko nuke, ba, beste agur bat ere egingo diogula Ipar Euskal Herrian, Baionan izango da, larun bat antan ez, urrengo larun batean, eguerditan, San Andre plazan, eta, ba, bere lana hurbildik urrundik edo bera pertsona bera urrundik edo hurbildik ezagutu zuten pertsona ba guztiak hurbildu daitezke azken agurra ematera ba txatori.
Bueno, ba hori entzun duzu, hori datorren larunbatan izango da Baionan, ekainaren 14ean, okerrez baldin banaiz.
Hori da, manifestazioa izango den egun hortan, Baiona ba, jendez beteko da arratsaldean, baina eguerdian ere, ba, Baionako, Baiona txipia ere jendez beteko dela espero dut.
Bueno, ba, joan dadila, gure partetik, Idoia, Jande, Nere eta Irratiaren partetik, gure besarkadarik zintzoena eta fuertena, senide eta lagun guztiei. Eta tira, berak ala nahiko luke noski, eta bizitza horrela danez, aurrera ere behiratu beharko dugu, eta ondo badituze, etorkizun laburari, bueno, baikortasunarekin, optimismoarekin begiratuko diogu, ez dago besterik, eta hori egiteko akaso modurik errazena igandera begira jartza da. Igandean gure eskudago gizakatea antolatu duelako, Durango eta Iruña batuko dituen gizakatea, antzaenez aurrikuspen guztiak gaindituko dira. Ikuste besterik ez dago eman diren datuak, 900 autobus eta bueno, interneteko izen emateak bertan bera utzi bar izan dituzte gainezka egin dielako konturrek guztiak. Bueno, eta alare nik badakit ez direla joango nahiko luketen guztiak. Zu adibidez Idoia ez zarelako jungo. Ezin duzu?
Hori da. Ba, data hau gure egutegian finkatu baino lehen itzordu bat ba geneukan eta Parisen izango naiz asteburu hontan familiarekin domaia, baina bueno, hala ere aurretik ere bizitzen joan naiz Euskal Herriko jende andana bat bezala, izan ere prestaketa lanak baduelako ere bere biziposa. Eta baita ere, joan den asteburuan, ba, gizakate txipiak, mugaz gaindiko gizakate txipiak egin genituelako hemen, Ipar Euskal Herritik Gipuzkoara eta Nafarroara egin zuten gizakate horiek, eta antxe izan nintzen ni ere, larraingo mendi puntan, hotza handia basatuz, baina oso polita izan zen, ba, bertan Siberutar eta Nafartarrekin partekatzea ba, ilusiori. Azkenean, dinamika bat abiatu zen, herri batetik, jende batetik, baina orain ilusio hori Euskal Herri osora zabaldu da. Ibar Euskal Herrira heltzea pixkat kostatu zaio, hori aitortu behar da. Egia esan, beste Euskal Herriko beste tokietan ez bezala, ba, azken aste hauetar arte mugimendu handirik ez dugu ikusi gure artean. Baina orain, talde bat osatu da, eta aipatu ditudan gizakate horiek antolatu zituzten, eta baita ere autobusak antolatzen hasi dira, dira autobusak Aierratik, izan ere Aierratarrak Antzuolakoekin hain nahituta daude, eta orduan Antzuolara joango dira, autobus bat antolatuko dute Antzuolara joateko, eta gero beste bi oraingoz ikusiko dugu besterik ere betetzen ote den, Baionatik abiatu, eta Lapurdiko kostaldea eginda, gero gizakatera bidea hartuko dute. Beraz, ezin izango naiz joan, baina hala ere internetez eta segitzeko aukera handia izango da, sare sozialak bero egongo direlako egun hortan, eta gainera emankizun berezia egiten duzuela zuek ere zuzenean segitzeko, ez da?
Bueno, Euskarriko amarnaka edabidek elkarlanean saio berezia ingo dugu, lana elkarlanean ingo dugu, eta amartatik orduitara hortxe saio berezia eskiniko dugu.
Orduan Parisetik ere, zuekin izango naiz.
Edo bestera Parisen, Eiffel Dorren ere gizakatea egindezak ez duela, gainera, desberdina vertikala, goitik bera edo, holako zerbait.
Euskaldunak animatzen ditut, Parisen baten bat egongo baldin bada, ane olkartu daitezke.
Harri sokak, heldu sokakin, eta...
Hori da, gure esku dago.
Hori da. Bueno, zera, aian da, ipatu dugu gure esku dagoren ekimenak, arrakasta izango duela igandan, akaso Ipar Euskal Herrian ez duela emesteko sonarik edukido jartzunik, baina edozein kasutan antolatzeiek ere badiote, igandekoa ez da amaiera hasiera besterik ez, orduan pentsatzeko da Ipar Euskal Herria ere pixkanaka nolabait olatu hau ere, erakitzeko eskubidearen aldeko olatu hau ere iritsiko dela, Aiande.
Bai, nik uste dut baietz, eta Iduak azimarratu duen bezalaxe ere hasita izan da ere, beste hainbat tokitan bezala, Larrainetik ere oiartzuna izan da, eta beste hainbat tokitan. Nik azpimaratuko nuke, eta naiz ezberdinak diren, sail ezberdinak dira, baina alere ari bat bada, ez da lotura bat bada ere hainbat ekitaldi, hainbat itzoren baitago konponbiderako hots gure esku dago bat da, gero Baionara noa ere bai beste bat, bueno, hain, oza, badira eola harri batzu zentzuek markatzen duten bidea, eta nik azpimaratuko nuke enea buruz behintzat gerota irekiagoak eta gerota zabalagoak direla, edo berdin hobe esan da gerota jende ezberdinek ere sustengatzen dituztela. Maiz egiten dudan bezalaxe, eta horrek ez dio deuskitatzen ordu arte eginiko hainbat urratxeri, baino diot zera, famili euskaldun, euskaltzale, abertzale aratago doan mugimendu bat. Horrek suposatzen du azken urte haietan hartu delibero batzuek permititzen dutela sustengo zabalago hori nik uste, eta baita ere errezelo baziren ere eta badira oraindik ere bai, baino pareta edo hormaiek ere eneki erortzen ari direla denen artean, eta berriz ere diot ere bai, ba ibai egi ezberdinetatik datozen jendeak biltzen direla eta sustengoak askozat zabalagoa da. Gogoan dugu iparraldean izaten ziren orain dela 21, 31 urte manifestazioak edo elkarraldiak eta jende sutsu mota batek beti erantzuna ematen zuela, ezta. Baino gaur egun eta azken urte haietan ikusi dugu handituz doala eta mugimenduak izan duen gaitasuna bai jende ezberdinen biltzeko, gauza zonbaiten aurrera eramateko, ba nik uste dute herri honek daukan indar hori benetan azimaratzekoa da, eta gure esku, esan duzun bezala ze Jon Mikel, gure esku dago ba bat da, eta gero ba badakigu hainitz itzoren badaudela, eta eneki gauzak eraikitzen direla. Ez da, fase hori oso gustatzen zaitze, izan baitziren askozazune ilunagoak eta badirudi jende ezberdinen artean gauzak alatzen ari direla eta gauzak eraikitzen aldirela, eta alde hortatik naiz batzuentzako mantxo egi duatzen gauzak, nik uste dut behintzat pixka bat esperantza izateko mementu bat dela, eta berriz ere eta bat ere gauzak eta itzuren haiek eta imankizuna ilundu nahi gabe, ze nola zaitatu dugun eta duzuten guztio ba txatu ala zen alaia eta aikor, ba aipatzen zigun hori joan den ostiralean, eta badakit ere hortan ba bide laguna izanen dela, eta animatzen du ba hori guztia errealitatea bilakatzea, baina hainitzien de bada, eta hau da, kate horren baita ere diseinua eta simboloa ederra da. Osea, hemengo jendeak ezberdina izan da, ez du guaitatzen zerutik heldu soluzioak egiten du, eta asmatzen du, eta hau da nik azpimaratuko nukena.
Bueno, batira, aitzakia ezin hobea eman diazue, baikortasunari tiraka, etorkizunera, bueno, ba, esan dakoa baikortasun horrekin begiratzeko, beti ere, bueno, ba, gure esan digutenak gogoan hartuz, noski, eta guk, bueno, ba, igandera begira, amaituko dugu, nolabait irudi horrekin agurtuko dugu ere gure, bueno, ba, lagun eta maikide izan den Aitor Errenteria, igandonetan, bueno, ba, Iruña eta Durango ikusiko den irudi horrekin, eta baita ere bi aste buru barru, ba, joanen izango den omenalditxo hori gogoratuz, eta ondo baderitzuzue gaur, bueno, ba, tertulia honi amaiera emateko, nola ez, maila batan behintzat txatoren eraserkia ere bazan, eta EHZ-aren, bueno, ba, abesti izan zen, Arrosako Zolan kantuarekin agurtuko zaituzet. Beraz, besterik ez, aian duguten, eta Idoi Eraso, mila esker gaurko tertulia berezionetan gurean egotegatik, eta bidelagun izategatik, eta datorren astearte, ondo segi.
Bai, urrengo astearte.
Ondo segi, aio.
Aio.